Já se na sebe nedívám, když žena zapne televizi, odcházím k počítači, prostě svou práci odevzdám divákům a konec, říká trochu rezolutně muž, který za svou obrovskou popularitu vděčí mimo jiné kultovním četnickým humoreskám. Za nespravedlivé považuje, že se stovky jevištních rolí schovají za 3-4 seriály. A taky ví, že s tím nic nenadělá. Svým vztahem ke sportu a zřejmě nejen tím, je mu blízký Winston Churchill, který, jak známo, dával přednost kavárně před běžeckou tratí. On sám už politiku opustil, šéfuje Vinohradské divadlo a vypadá, že si to užívá. Tomáš Tepfr je mým svátečním hostem. Zdravím
vás. Dobrý den všem posluchačům.
To jste řekl hezky. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Jestli se na sebe nedíváte, pane Tepfře, nebo Tomáši vám můžu říkat?
No prosím vás, radši křesným.
Protože vy mě běžně říkáte Báro, tak ano. Aby to bylo vyrovnané, tak no, Tomáši.
No. Tak já si to můžu dovolit vzhledem k tomu věkovému rozdílu, že?
Vy jste milí. Když se na sebe nedíváte, jak poznáte, že hrajete dobře? To je pocit.
Tak to musí poznat pan režisér nebo eventuálně diváci. Já vždycky každému kladu takovou otázku. Viděla jste se samozřejmě někdy na obrazovce, viděla jste se v kameře. To přeci není vůbec hezký pohled. Člověk se zná jenom z anfasu do zrcadla, když se na sebe usmívá nebo... A teď se podíváte na jednou z profilu, říká, takovouhle mám bradu, takhle já gestikuluju, no to je hrůza. Tak
jiným
proč bych slavě, se měl
ne,
trápit?
Vy se na to nedíváte, abyste měl tedy dobrou náladu.
No jistě.
Pochopila
no,
jsem to
no.
Dobře. No, ale přece nikdy musíte chtít vidět, jestli opravdu třeba z vás při hraní šla ta energie, kterou vy jste sám cítil. Třeba. Nebo se vám ta role povedla tak, jak jste si vysnil?
No jo, ale my to máme v divadle taky bez záznamu a bez kontrolní projekce.
Ano, proto mluvím o televizi.
Ale to je, já nerozlišuju herectví na televizní a divadelní. Prostě herectví je buď dobrý, nebo špatný. A když to člověk jako dělá tu profesi, tak by měl poznat, jestli je poctivý sám na sobě.
Už jste někdy ze svého hraní neměl dobrý pocit?
No často, to zase jako často. No.
Se sebekritik tedy?
No nejsem tak, rozhodně teda nejsem narcis, jo, že bych tak jako se díval na sebe, to nám to tak hezky šlo, jak jsem to pěkně zahrál, ale divadlo, já nebudu říkat nic novýho, divadlo je, není věc jednoho herce, divadlo je věc kolektivní tvorby. A někdy se to stane, že, nebo aspoň mládí se mi to stávalo, že jsem byl obsazen do role, která mě byla vzdálená. Pracoval jsem s režisérem, s kterým jsem měl úplně opačný názor. Takže pak z toho vzniknul takový tvar.
Vzpomenete si, kdy se vám tohle dělo naposledy?
No já si vzpomínám, že to bylo v divadle E.F. Burian. To bylo takové nešťastné divadlo, kam jsem z venkovských divadel ze své pouti přišel do Prahy. A to bylo takové divadlo, které velmi intenzivně pracovalo na své postradatelnosti, až se zavřelo. Jo. Takže jako, a mohlo si za to vlastně samo. A tam jsem se taky 3 roky podílel na tom takovým jako nešťastném dolu Emil, se tomu říkalo, protože to bylo v podzemí.
Ale to už je dávno, to už je řadu let, tohle, co popisujete. Tak já mám teď na mysli vaší novodobou historii.
No tak oni se, takový ty neúspěchy se člověku jako zapisujou a jsou nezapomenutelný.
Výborně.
Teď jsem to řekl dobře.
Na potřetí.
Ale v současné době já už mám takovou ohromnou výhodu. Jedna z výhod ředitele divadla je, že se může škrtat z obsazení. Že když přijde umělecký šéf a má takový nápad, jako že bych mohl hrát, tak ne, tohle to je typicky pro Bareše, jako to vlastně, jo.
No, mimochodem, často takhle odmítáte uměleckého ředitele?
No.
Opravdu?
Ano.
S jeho návrhy?
No,
ale přesto hrajete docela často.
No, to už není pravda. Já už dělám vlastně jednu roli do roka a to není tak moc, kde ve svém vlastním rodném divadle a když to tak odhaduju, tak co mě čeká ještě 4-5 rolí a pojedu.
Takhle to vidíte černě? Vypadáte neuvěřitelně čerstvě, mladě, odhodlaně, energicky, tak to, takhle si to nelimitujte,
ale no
tak, Tomáši.
No ne, no tak jabloň taky jde do květu těsně předtím, než skončí, že jo? Takže to se může stát. Já jsem studoval jako jabloně a hroubování a můžu, mám takovou teorii, prostě jmenuje se to jabloňový efekt, někdy vám to vysvětlím, to jsem
a
vystudoval.
Stojí ta teorie za to, abychom ji vysvětlili posluchu? Nebo zase tak dobrá není?
Já nevím, jestli je dobrá, ale já jsem kdysi měl zahradu, kde bylo 42 jabloní a tak jsem se učil roubovat a pěstovat ty jabloně. Zjistil jsem, proč se prořezávají. Jo? To je tím, že jako ona má takovou jako informaci, když začnete řezat ty větve, že jde o život a proto jde do květu, aby zanechala potomstvo z pudu sebe záchovy. Proto se jabloně prořezávají. A když třeba se blíží premiéra jako v divadle a máte takový pocit jako ohrožení, že vám jde o život, tak já mám takovou tendenci ošahávat mladý kolegyně, což není vůbec nic špatného. To je ten pud sebe záchovy, to je ten jabloňový efekt. Jako
jasně,
v tom ohrožení,
to prostě.
Jako, ano,
jasně,
nechat
jasně,
ještě tady
jasně,
potomstvo.
Rozumím,
takže oni to už ještě, chápou, kolegyně.
Ještě a žádná vás nepráská.
Ne, my nemáme v divadle mýtů, my máme takový hnutí why not me. No.
Tomáš Tepr je dnešním hostem, svátečním hostem plným humoru v Osobnosti Plus. Jak jste zmínil to, že máte jednu roli za rok, tak v letošním roce, jestli se nemýlím, tak to byl ten váš Jindřich. Bylo to tak?
No, ještě k tomu musíte přidat, že jsem se po letech jsem přijal hostování v Příbramském divadle, kde v Mariši hraju starého Lízala. Už jsem dost starý, tlustý, fousatý a opelíchaný.
Ale vy jste teď zhubnul, ne?
Ne, já jsem si vzal černý svetr.
Ne, máte hubený obličej, Tomáš.
Jo? Tak děkuju mockrát. Já vážím pořád stejně, ale...
A kolik tedy mezi námi?
Já jsem přes cent, i když jsem docent. Jo? Já už jsem přes cent.
Tak se nevytahujte, já vím, že jste docent.
No ne, tak já teďka mluvím o tvojom metrickým centu. Jo? A nemůžu to schodit. A moje paní profesorka, kam chodím na preventivní prohlídky, vždycky na mě hrozí prstem, že bych měl zubnout. A já se k tomu nemůžu odhodlat. Já mám totiž strašně silnou vůli. Ale mimořádně silnou vůli.
No to se vyzkoušelo na těch cigaretách.
Jo, no, ale já ji nepoužívám.
No, důležité je vědět, že ji máte.
No jasně, protože nebudu s tím hazardovat.
Samozřejmě.
Tak s tou silnou vůlí.
Ale Tomáš Tepr, mám alespoň ten sváteční pocit, je mistrem odvádění pozornosti od položeného dotazu.
Ale to nejsem
tak
sám.
Já vím, že ne, ale já už mám na to tykadla od těch politiků,
ano.
Takže to umím vrhnout zpátky.
Tak zkuste.
No, říkám, takže letos jste hrál, mimochodem spolu s Dášou Havlovou, ve Lvu v zimě,
ano.
Jindřicha II. To byla ta vaše domácí hlavní
ano.
role, je to tak?
Ano, je to tak.
A
hrozně nás to baví. Fakt.
Já se k tomu vrátím, ale v roce příštím, protože je tady Co by dub, to bude jaká role?
To bude role Ila v Návštěvě staré dámy, kterou bude hrát taky Dáša Havlová. A já budu hrát toho jejího bývalého milence, který ji zradil a ona se mu jede do toho městečka švýcarského Gílenu pomstit. A to je jedna z nejkrásnějších her na světě. Já jsem rád, že jsme se k ní propracovali. Bude to dělat zase Honza Burian, s kterým si báječně rozumím.
No a nevadí vám, že v té hře budete bývalý milenec?
Ne, to ne.
Není to trochu deprimující?
Ne, já jsem docela rád, že jsem bývalý milenec a je to báječný, protože aspoň je na co vzpomínat. Nemyslím teďka případě Dáši Havlový, tam bych si neodvážil, ale když člověk prožije takovej, řekněme, středně bohatý život, tak si říká, nežil nadarmo, má na co vzpomínat. No.
Tak zpět k tomu Jindřichovi, ano. Když jsem si pročítala o Jindřichovi různé informace, pak jsem se podívala na program k Jindřichovi a našla jsem tam tu krásnou větu, jak já k smrti rád kraluju, tak ano, to je ta věta.
Ano.
Tak jsem si říkala, jestli pak Tomáš Töpffer taky k smrti rád šéfuje to divadlo. Máte to? Že vás to prostě baví? Děláte to tak strašně rád?
Dělám to rád, opravdu mě to baví, ale není to v pravém slova smyslu kralování Jindřicha II. Je to vlastně taková funkce, jak se nejlépe obklopit kvalitníma lidma. A to je docela složitý v českém divadle.
No, protože cílem každého dobrého ředitele je, aby nemusel pracovat. Takže v ten okamžik se musí obklopit kvalitními lidmi, je to tak?
Ano, rozdat tu práci, aby na ní žádná nezbyla. Ano. To je taková manažerská poučka, ale jak vidíte, já přece
no,
jenom...
No, to tak funguje.
No, přece jenom jednou za rok na mě ta práce zbyde a musím na to jeviště a musím zkoušet. A je to vlastně trochu nepříjemný, protože já nemůžu po lidech vyžadovat to, co bych sám neuměl, nebo v čem bych sám nebyl dostatečně, jak bych to řekl, pokornej, odpovědnej, nebo nemůžu prostě zlobit. Jo, já nemůžu zlobit a nemůžu být nepřipravený, když to chci po ostatních.
A vy byste tak rád zlobil?
No
rozumím tomu dobře.
No je. Já jsem jako herec, když se nám nechtělo zkoušet a nebyla dobrá nálada, tak já jsem začal vyprávět anekdoty a řekl jsem, já mám dneska narozeniny a pan režisér Dude. No tak jak jsem přinesl šampaňský a polovinu zkoušky jsme propovídali a když jsem za měsíc řekl, já mám narozeniny, tak už mu to bylo zase divný, že jo.
Takže no. Tohle je, jak funkce naučila Tomáše Töpffera být poctivý ke své práci. Dalo by se to tak říct? No dalo.
Dalo, já už to dělám 20 let. Polovinu své kariéry.
A jak dlouho kralujete vinohradům vlastně?
6 let.
Za těch 6 let vy tu proměnu toho divadla cítíte jako úspěšnou, dobrou?
Ano.
A co je na ní?
Když se nepochválím sám, no, nikdo to za mě
proto
neudělá.
Proto vám dávám tu příležitost.
To samozřejmě musí říct diváci, pro který to děláme především. Ale atmosféra v tom divadle se po mém příchodu nebo od mého příchodu výrazně změnila. Ten soubor tahne za jeden provaz. Je tam báječná,
myslíte,
dělná
atmosféra.
Myslíte
po té, co odešli ti, co jste vyhodili?
No, tak já jsem nikoho nevyhazoval.
Vy zvážníte najednou na tohle téma, nejde dělat žerty s vámi.
Nejde, no protože tak jako některé bulvární časopisy na dlažbě vyhodili, nic takového nikdy není
pravda. A pár lidí odešlo, řekněme si upřímně.
Pár lidí odešlo, ale bylo to skutečně jako na prstech jedné ruky, můžete spočítat, kolik lidí odešlo a zase můžete spočítat, kolik báječných nových lidí přišlo.
Tomáš Töpffer je dnešním svátečním hostem Osobnosti Plus a pokud je o Vinohradské divadlo, zajímalo by mě, jestli ta návštěvnost třeba za rok, aby to bylo takové souhrnné číslo, tak jestli je opravdu jde nahoru a je lepší než u toho předchozího vedení.
Tak návštěvnost a tržebnost jsou dva pojmy. Návštěvnost se dá zvýšit, když uděláte lístky dnes za 50 korun. Dnes 2 za jednu cenu. Ale protože my nejsme supermarket a divák není spotřebitel, tak po mém nástupu jsem zakázal slevy, protože to je cesta do pekel a devalvace kumštu a devalvace divadla. Takže některá divadla dělají to, že určitá představení prodávají třeba jenom přízemí a vykazují 100% návštěvnost. My to neděláme a třeba jsme v depresi, když uděláme náročnější představení, že tam sedí 300-350 lidí a jsme v depresi, protože naše divadlo je pro 640 lidí. No jo, jenomže to jsou 3 vyprodaná malá divadla a je to všecko takhle jako relativní. A ta návštěvnost je úžasná, že se drží na nějakých těch 140 tisíc ročně a že se k nám diváci vracejí. To je to nejdůležitější.
Ale každé představení máte v průměru vyplněné
72-74%.
Tak to je asi i v porovnání s jinými divadly docela slušné.
Je to velmi slušný, zvláště proto, že ho neplníme těmi slevami. Že tam lidi chodí za plný vstupný. Takže ty nůžky mezi těma tržbama a návštěvností se nerozevřely.
Řekněte, na to, aby se člověk vůbec stal šéfem takové prestižní scény, jakou je Vinohradské divadlo, tak musí být k tomu za dobře s někým, včetně politiků, nebo nemusí být s nikým kamarád, a ono to tak přijde, protože ten člověk to umí, takže no, příležitost přijde.
Tak taková představa, že po České republice běhá 40 nadějných mladých ředitelů, kteří by chtěli vést velká divadla, a stačí si jenom vybrat, je mylná. Ono tu odpovědnost za provoz každodenního repertoárového divadla moc lidí a zvláště mladších kolegů na sebe vzít nechce. Dneska už nechtějí chodit do angažmá, chtějí dělat takzvané projekty, eventy, jednotlivé věci, ty udělají, ale starat se o každodenní provoz, udržet kvalitní soubor, to se každému nechce. Takže ono se.
Takže je to tak, že ti politici chodí za těmi Tomáši Tepfry a přemlouvají je, aby to šéfování vzali?
Tak, takhle to zas taky není, že by přemlouvali, ale kupodivu se do výběrových řízení na ředitele divadla nehlásí nějak moc lidí.
Jinými slovy, nebylo to pro vás nějak zvlášť obtížné?
Nebylo to obtížné, protože pokud vím, tak celkem na výběrové řízení do Vinohradského divadla se přihlásilo 6 uchazečů, z nichž jeden nebo jedna byla vyřazena pro jaksi nedostatečný doložený vzdělání patřičné k tomu účelu. No a vybíralo se mezi 5 uchazeči, z nichž jenom jeden dostal 1 hlas a já jsem dostal 9 z 10 členů komise, a ten jeden byl můj dlouholetý kamarád, dnes už tedy nežijící Ivan Raimond, s kterým jsme prožili nádhernou éru v Ústeckém divadle.
Hodila se vám právě při téhle příležitosti, myslíte, odhadujete, vaše politická minulost, nebo to tam nehrálo vůbec žádnou roli?
Já jsem vůbec neskoumal, v jaké politické příslušnosti je příslušná komise, která byla sestavena z různých ředitelů pražských i mimo pražských divadel. A dokonce jsem ani neskoumal prostě politiky. Já tuším, že tehdy to byl radní za TOP 09, ano. A já totiž
může, dívám se na to naivisticky, ale může radní například za TOP 09 fandit někomu, kdo byl senátor za ODS?
Může, ale ono to tak není, protože je to stejný, jak mají lidi představu třeba, že existuje protekce v divadle, že jako já někoho vemu do divadla, protože je můj kamarád, nebo to jako možná milenka, tak já ji vemu do divadla. To nikdy v divadle nefungovalo, protože ten člověk, který ho berete do toho týmu, skutečně musí mít ten předpoklad a ten talent, jinak žádná protekce v tomto směru neexistuje. A pokud se to někdy stane, že někdo někomu je sympatický, ať už z politických nebo lidských důvodů, tak to většinou skolabovalo, což se i také v pražském divadelnictví stalo, že někomu dali jako divadlo a ono to...
Jsem se na to ptala proto, že jak oba dobře víme, tak v momentě, kdy stát, potažmo město, obec, vybírají lidi do řízení čehokoliv, tak ty mezilidské vztahy jsou leckdy víc rozhodující než jakékoliv schopnosti všech kandidátů, kteří se nabízejí. Neříkejte mi, že to nevíte. To je, když stát něco obsazuje.
Stát. Co se týče divadel, tak myslím, že se poměrně povedlo a už to nějakou delší dobu funguje, že městské zastupitelstvo a rada měst, kterým většina divadel patří, si na to zjedná takzvaně nezávislou komisi z odborníků, kteří dokonce převažují nad těmi politiky.
Ale tu potom nemusí poslechnout, že?
Nemusí, ale většinou poslechne. Protože nejlepší, když se politici do takovýchhle věcí nepletou, že tam je ten mezičlánek té odbornosti. A protože divadla není žádná lukrativní společnost, ze které se dají vyvádět peníze, protože takový předseda představenstva je přeci vrcholem potravinového řetězce, že tak tam o to většinou nikdo ten zájem nemá, aby to nějakým způsobem politicky ovlivňovalo. To divadlo prostě musí fungovat. Já jsem se kdysi strašně chtěl stát jako soukromým pilotem. Jo. A není to vůbec jednoduchý. Ale když chcete se stát pilotem dopravního letadla, tak musíte mít nejdřív nalítáno na malým motorovým letadle, potom na dvoumotorovým letadle, potom pro 9 cestující a tak dál, než se dostanete na jumbo, tak to musíte mít několik tisíc hodin nalítáno. A ono se občas tohleto přihodí třeba ve výběrových řízení na divadlo. Hele, ty jsi nikdy nic neřídil, ty máš takový čerstvý oči, jo? Tak ty bys mohl, jako, vydáme ty Titany, kdy to umíš, kdy jsi jezdil na pramičce. A ono to potom většinou nefunguje. Takže já jsem rád, že jsem si odkroutil těch 14 let na malým dřevěným divadýlku v Nuslích, kde jsem se to učil, abych potom jednou tu velkou loď už uměl třeba řídit.
Prozraďte, jak dlouho máte v plánu, máte-li takový plán, já nevím, vlastně ještě Vinohradské divadlo řídit?
Tak moje plány a plány města nemusí být totožné. Teď se nám vyměnilo vedení města, možná, že budou mít jiné plány než já, protože třeba se jim nelíbí, jak je Vinohradské divadlo vedený, nebo se jim nelíbí, jaký má repertoár, chtěli by ho třeba změnit, tak to můžou samozřejmě udělat kdykoliv, protože já jsem na té funkci, do té funkce jmenován. Já mám plány, a to jsou takové moje plány, dovést to divadlo k rekonstrukci, protože je zastaralý, technologie tam nefunguje.
A tam má začít, pardon, 2020, ne?
No, to jsem si já původně taky myslel. Ono to vypadá na rok 2021 až 2022, protože třeba bez 14 dnů jsme rok čekali na vyjádření památkářů v případě technologie, která je tam od roku 1927. Má havarijní výměr a nefunguje. A my ji chceme vyměnit za moderní, takže to trvá projekt, výběrová řízení, no a tak dále.
Ale řekněte, vy tam chcete tedy, váš plán je vydržet tam do začátku, do spuštění té rekonstrukce.
To by se mě nejvíc líbilo. Že
a nebo do závěru té rekonstrukce.
Do závěru té rekonstrukce, abych to divadlo mohl
otevřít.
Předat. Vyblízkaný, fungující divadlo 21. století předat někomu novým.
To mi teda řekněte, to je normální lidská vlastnost, že něco chcete postavit a nazdobit a pak to neřídit?
No, protože to už mě bude tolik, že už bych brzdil. Víte, ono být dlouho v čele, jo, když už potom člověk jako pokulhává a bolej ho kyčle, tak už nemůže vést ten peloton. Jo. Tak to já bych jako zase docela sebekriticky...
A mimochodem, kolik vám to tady, Tomáši, bude?
No,
jestliže to začne 21, ta rekonstrukce?
Možná, že mě bude 71 let a to je tak jako...
Ale to v dnešním světě opravdu nic není.
Ale já taky neříkám, že půjdu do penze a nebudu dělat nic. Já těch nabídek, zaplať pánbu, ještě mám několik a dalších, takže jako, že bych si třeba nezahrál nebo někde nenarežíroval něco, to mě jako nehrozí.
Manažerská funkce už by vás nelákala v té době, si myslíte?
Ne, to si myslím, že ne.
Ani politická?
No, já myslím, že mě nepotřebujou.
Tomáš Tepfer, šéf divadla na Vinohradech, dnešním svátečním hostem Osobnosti Plus. Teď jsou na řadě zprávy a po nich se s Tomášem Tepferem zase přihlásíme. Zůstaňte s námi. Tomáš Tepfer, toho času šéf divadla na Vinohradech a také aktivní herec, je dnešním svátečním hostem Osobnosti Plus. Už je určitější, že bude hrát Tomáš Tepfer Františka Krýdla ve filmu Ivana Fíly a že se vůbec ten film bude točit. Budeme se ptát. Samozřejmě nás také bude zajímat, jak trápí Tomáše Tepfera, jestli ho vůbec něco trápí, tak ale jestli ho trápí stárnutí a jak se muž se zralým věkem vyrovnává, má-li to tak těžké, jako to občas mívají ženy. A do třetice bych se ho ráda zeptala, jestli fakt, že je židovského původu, o čemž on sám často mluví, tak jestli se nějak odráží na jeho zkušenostech nejen v dnešní době, ale i v době mládí. Tady Barbora Tachecí, užijte si to.
Osobnost plus.
Tak Tomáši, jak je to s tím avizovaným filmem Ivana Fíly, kde máte hrát Františka Krigla? Ví už se něco víc?
Ne, já se teďka s Ivanem sejdu, schání spolu s producentem panem Schmidtmajerem peníze, které stále ještě chybějí. Je to docela obtížný, protože kdyby to byla nějaká třeskutá komedie takového rodinného typu nebo vánoční pohádka, tak by určitě ty peníze sehnali s nás. Tohle je komplikovaný příběh, který by měli vidět právě mladí, kteří už si ten rok 68 a celou tu okupaci nepamatujou. A já jsem byl moc potěšený, že jsem tuhle nabídku dostal. Když se ty peníze seženou, tak budu šťastný, protože
no a víte, jestli to sbírání peněz je alespoň na dobré cestě, respektive jakou část toho plánovaného rozpočtu už se podařilo sehnat?
Tak podle posledních informací chybí ještě 15 milionů korun na ten film. Ale protože dostal, teď nevím přesně ty částky, od Státního fondu kinematografie a jednali s Českou televizí o koprodukci, tak jako nějakou část už těch peněz sehnali. No ale vzhledem k tomu, že je to samozřejmě dobovka takzvaně, že jo,
to je
68. rok, tak každý exteriér se musí vybavit automobily a upravit tak, aby vypadal.
Takže ten celkový budget, jak se říká, zamerikanizovaně této zemi, ten bude činit kolik?
A to já vůbec nevím.
Vy jste četl už scénář na ten film a celkově dozvěděl jste se z něj vy něco nového, nebo tohle všechno už známe?
Dozvěděl jsem se, protože já jsem rok 68 zažil, ale žil jsem v některých mýtech, že u toho jednacího stolu v Kremlu ten František Riegel seděl a když všichni podepsali, tak on se odsunul židlí prostě pryč od toho stolu a nepodepsal. Tak to nebylo.
Jak to bylo?
Se vyprávěl. Oni ho drželi úplně separé, byl zavřený a pak ho nechtěli vůbec z toho Ruska pustit a tehdy se teda prezident Svoboda pochlapil a řekl, že neodletěj bez něj. Přivezli je k tomu letadlu a on už tam byl, v tom letadle seděl, Krígl, a oni teda ty Rusové ustoupili a pustili ho, jinak by tam samozřejmě skončil. Takže takovýhle detaily jsou tam podle skutečnosti a musím říct, že na tom Ivan Fíla pracoval i s historikem, s poradcem a že teda načet spoustu věcí a našel spoustu věcí, které známý nejsou nebo nebyly, nebo já jsem je neznal.
Mimochodem, myslíte si, že máte s Františkem Krýglem něco společného? Vy, jako Tomáš Tepfr.
No, co se týče nějaký historie osobní, tak vůbec nic, protože možná, že byl tedy jako já židovského původu, o čemž se jistě ještě budeme povídat. A to je tak jediný, protože já jsem nebyl Španělák, já jsem nebyl komunista a neobrátil jsem se před rokem 68, abych prozřel. Naši dobře věděli už v 50. letech, co to je za svinstvo. A tak jsem byl vychováván k tomu, co se říká doma, se nesmí říct ve škole. A zatímco František Riegel byl velmi aktivním komunistou, aby nakonec prozřel a postavil se, řekněme, na stranu obrody, která
je moc
směšná.
Neobrodila.
Která jako ta představa, že by se dal socialismus obrodit s lidskou tváří. dneska už nám připravil nesměšná.
Nevyšlo to. Ale Tomáši, když už jste zmínil ta 50. léta, to, že jste od začátku věděli, na rozdíl od jiných, oč běží, byla ta 50. léta pro vaši rodinu a vás velmi složitá, nebo...
No, já si nepamatuju, že by naše rodina byla nějak pronásledovaná, nebo to ne. My jsme byli taková středostavovská rodina. Maminka dělala potom produkční v rádiu a tatínek byl vedoucím obchodu s textilem. A s politikou jsme příliš nežili. Jako většina lidí jsme byli tam mlčící většina.
Ale... Říká s úsměvem Tomáš Tepfr. Když jsem vás poslouchala, jak se ale o Františku Kriglovi mluvil, tak mě napadlo, vy bez pochyby nebo zjevně nepatříte k takovým jeho oddaným obdivovatelům. Protože on, pravda je, udělal prostě hrdinskou věc kolem 68. to bez pochyby,
ano.
Ale sám fakt, jak dlouho předtím budoval komunismus, to není nic veselého.
To není a těch postav, jako je on, je samozřejmě daleko víc a já mám vždycky velký problém s jakoby těch lidí beze zbytku vážit, protože kdo v 50. letech při procesech se Slánským a Horákovou ještě věřil myšlence komunismu a neviděl anebo nechtěl vidět, co se děje, tak já s tím mám problém.
No, nejspíš ti lidé to z velké části viděli, ale pravda je, že to byla doba, kdy prostě nemohli z té strany, do které vlezli třeba po válce, tak nemohli odejít v té době.
Ano. Jenomže kdo nežil v té době, nemá právo soudit, včetně mě.
Ne, ale vždyť my také proto nesoudíme. My si o tom povídáme.
Tak.
Tomáš Tepfr u nás v osobnosti plus 26. prosince roku 2018. Jak se zmínil, Tomáši, že jste odvahou se s Krieglem nemohl moc srovnávat, že jste prostě žil takový uměřený, řekněme, život. Vyčítal jste si to někdy?
Já jsem samozřejmě nezažil 50. léta, protože to jsem byl děcko malé. Zažil jsem léta 70. a normalizace a tam ze mě estébáci udělali proti mé vůli slušného člověka, jak já říkám.
K tomu došlo.
Protože mě začali sledovat, založili na mě spis jako na nepřátelskou osobu, ačkoliv já jsem se nějak výrazně nezasloužil, jenom jsem byl prostě naivní a bez obav. A bez strachu jsem šířil tehdy prohibita, jako text charty a jiná prohibita, která prostě vycházela. A tak jsem jako naběh na ty vidle sám, ale 70. léta, 80. léta už nebyly gulagy, tábory Jáchymovy a už...
Ne, to už byla téměř procházka Růžovou zahradou v té době.
Ano, tenkrát to panoval samozřejmě jenom takový ten imaginární strach, který znamenal, jako děti nepůjdou na školu,
vyhodějí
mě z práce a tak. Ale někdo se tomu uměl vzepřít. No, já jsem se krčil tak dlouho, až mě tam dohnali sami.
Nerada, ale přesto začínám avizované téma věk. Tomáši, jak se vyrovnáváte se stárnutím?
Mně to nějak vůbec nevadí. Já jsem dokonce rád, že jsem starý. Jo? Mně se to docela líbí, protože na spoustu věcí se potom už můžu vymluvit, že jsem starý. Jo? Blbý je, že ta hlava stárne pomalejc než to tělo. Já když jsem přišel k divadlu a někomu bylo 40 nebo dokonce slavil 50, jsem říkal, co ještě dělá u divadla, teď už je mrtvej člověk v 50. A ono se to prostě jakoby to relativizuje s tím postupujícím věkem. Dneska třeba 50-letá holka je pro mě křupavej zajíček. Jo? Ani bych si neodvážil jí oslovit, protože ten věkový rozdíl by byl přes... Jo?
Tak dost čertů, řekněte mi vážně.
Ne, dva, to
jestli, řek... jestli vám opravdu nevadí, že úplně přirozeně, fyzicky už vám nemůže být tak hej, jako vám bylo před 20 lety.
Ne, ne, ne. Mě spíš vadí, že ta kapacita, co jsem všechno stihnul před 20 lety a dneska na to úplně vytřeštěně koukám, když si vzpomenu, co jsem všechno stihnul za den, co jsem stihnul za rok udělat, tak to nestíhám. Já bych rád citoval Petra Kostku, který přece jenom ještě po generaci starší říká, já to mám teďka tak, já si budu ráno vyčistit zuby a tak stihnu večerní představení. Jo? A já jsem na tom podobně, jo? Protože dřív jsem ráno vstal v 4:30, jel jsem do Brna, natočil jsem ve 4 hodiny, odehrál jsem večer představení, v noci jsem si přečet, co se točí druhý den a šel jsem spát v 1 a vstával jsem v 4:30 a bral jsem to jako součást svého života. Tak to už nestíhám. To mě jediný vadí, že to nestíhám. A pak mě docela mrzí, že třeba přijdu na zkušebnu a tam vidím mladé děvče, mladou kolegyně. Tak se dívám a říkám si, taková hezká postava, taková hezká holka. A ona vstane a řekne, posaďte
se. Pojďte si sednout.
A já řeknu, ale co se mi stalo? No to by se neslušel, aby mladá dáma pouštěla pána sednout. A ona ze sebe vyhrkla úplně nekontrolovatelně, no ale když jste o tolik starší, tak jsem si sedl.
No,
jo. Tak to mě vadí, jo, že už se na mě dívají, jako já jsem se díval na ty starce, jo, a vidím je těma očima, je takový chudák, starý. Ale jinak jsem starý docela rád a já se strašně těším, jak si to budu užívat.
Toho až budete starší. Ještě starší.
Já budu ještě starší. Jo.
A co si a budete už, užívat?
Že nebudu muset nic, jo. Protože celý život něco musíte. Musíte tam být ráno, musíte tohle stihnout, musíte udělat tu roli. A teď jako já se dostávám do věku, kdy nemusím. To je nejhezčí. Počkejte, to vás taky čeká.
Už aby. Tohle zní hrozně lákavě, jak to vyprávíte. No. To znamená, že vás nikdy netrápí třeba ty ranní pohledy do zrcadla, kde vidíte najednou člověka, kterého jste nikdy předtím neviděl. Víte, jak to myslím?
Vím, jak to myslím. A to mají spíš ty ženy. To my jako moc nemáme. Ne, víte, když jsme tak jako začali dospívat a strašně se nám ty holky líbily, ty mladí, a oni, nám bylo 18, 19 a oni nás nechtěli a chodili s těma starýma, 25-letýma, 27-letýma. Já říkám, co může chodit s 25-letým, 27-letým, že? A my jsme tady byli ty dorostenci 19-letý a oni nás nechtěli, tak teďka jim to vracíme. Víte? Jo? Protože přece jenom chlap jako zraje, zatímco bohužel žena stárne. Ale já říkám, že žena je krásná v každém věku.
Ale jenom to je prázdná fráze, co říkáte.
Jenom jim to málo říkáme. Vážně.
Takhle, málo jim to říkáte v každém případě, ale ona to ani není pravda.
Ne, 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 ne. Já například jediný důvod k rozvodu se svojí manželkou, a to ona velmi dobře ví, je, kdyby na sebe nechala sáhnout plastického chirurga. A protože...
A co by vám na to mimochodem tak vadilo?
Protože bych zjistil, že neumí stárnout. A ženy, které umějí stárnout, jsou šarmantní. Já bych vám mohl dát několik příkladů, ale nechci jmenovat. Šarmantní.
A proč nechcete
ženský
jmenovat?
No tak některý ještě žijou.
Tomáš Tepfer se svým svérázným pohledem na práci plastických chirurgů je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vaše citace, Tomáši, jenže to, že jste žid, vám vždycky někdo připomene. Řekl jste divadelním novinám, myslím, že v posledním čísle zrovna, to jste mluvil o dětství nebo o celém svém životě?
O celém životě.
A i v dnešní době vám to někdo připomíná?
Jo, dokonce i v legraci, že jo.
Tak ale v legraci, to se smí, ne?
Já vím, ale ono to je taková ta legrace typu, jak se sejde ten americký dirigent s ruským dirigentem.
My ani nevíme.
No, tenhle myslíte? No, zkráceně řeknu. jak říkáte, na americký prý je jako v Rusku pořád antisemitismus. A ten ruský dirigent říká, ne, nesmysl, to je pozůstatek studené války, to je všechno propaganda. Já třeba mám 7 Židů v orchestru, kolik vy? A ten americký říká, víte, že ani nevím. Tak oni to vždycky všichni vědí. I v legraci to vědí.
Vadí vám to?
No, poměrně jo, protože i v té legraci mě to vadí. Už to umím překousnout a už se tomu umím zasmát, protože to je stejný jako s homofobií. Já to prostě nevím. Já to ani vidět nechci, protože mě to moc nezajímá. Jestli mi rozumíte.
Jasně, ale počkejte, ale na druhou stranu, no, Tomáši, jste to vy, kdo o tom často mluví. Veřejně. Do médií. Tak to přece není nic divného, že potom si z toho občas někdo dělá srandu.
Jasně, ale to téma jste otevřela vy?
No, samozřejmě právě, protože jsem v čerstvých divadelních novinách.
Já mám takovou příhodu s mojí maminkou. Když jsem se ženil poprvé, tak moje maminka byla docela vtipná, docela moudrá ženská. A já jsem za ní přišel a maminka zrovna štrikovala. Ona se tak uklidňovala tím, že štrikovala. A já jsem řekl, maminko, já se budu ženit. A to mě bylo 20. Maminka přestala štrikovat. Já říkám, co je, mami? Počítám voka. Já říkám, no ale já se budu ženit a beru si gojku, takže děti už nebudou Židi. Maminka se podívala přes brejličky a povídá, to je dobře, když nebudou Židi, nebude ani antisemitismus. A myslím, že pravdu neměla, protože antisemitismus Židy nepotřebuje.
Přesně tak. Proč o tom mluvíte ale veřejně? O tom židovství?
No, protože já jsem si to nezvolil. Já jsem se tak narodil.
Ne, jasně, počkejte, ale vy jste si zvolil, že o tom budete mluvit veřejně. Ale já se ptám, proč.
No, vždycky je to na nějaký právě popud a já nemám důvod, proč bych to měl tajit. Horší na tom je, že když se mě někdo zeptá, jako, jak je to třeba s těma svátkama, zrovna jako Chanuka byla, že jo, zrovna. No tak já to ani pořádně neumím ten svátek vysvětlit a neumím ty židovské svátky ani ty židovské měsíce, protože naše rodina byla nepraktikující, asimilovaná česká rodina, která se po generace od Roudnice nad Labem, odkud pocházeli mý pradědečkové, hlásila k češtví a Bůh ví, jestli tady byli už za Josefa císaře.
Tomáš Töpfer u nás na Českém rozhlase Plus. Tomáši, vy máte pocit, že dnes v roce 2018 je antisemitismus opět na vzestupu?
Vypadá to tak. Vypadá to tak. Já se s tím nesetkávám. My žijeme v poměrně opravdu bezpečné a docela klidné zemi a Češi zřejmě k radikalismu nemají takové sklony jako jiní, takže to jsou poměrně takové jako menšinové projevy takových těch neonacistů tady. Ne, že by nebyli, ale vím, že se francouzští Židé už obávají a stěhují se do Izraele. A
nejen francouzští.
Nejen francouzští a tam to třeba zrovna je.
Mimochodem už je prokázáno, že rostoucí antisemitismus souvisí s migrační krizí, protože do Evropy přicházely davy muslimů, kteří samozřejmě historicky Židy nemusí. V téhle souvislosti máte nějaký svůj pohled na to, jak se ona zmíněná migrační krize mohla řešit?
Já teda mám takový pesimistický pohled. Já zaplať pámu, nejsem v politice a nemusím to teď řešit. Jo. To je výhoda, ale já myslím, že žijeme v soumraku této civilizace a že si to ještě máme hodně rychle užít, protože tu vlnu historicky, to stěhování národů, které bylo v každém miléniu, prostě administrativně zastavit nelze. Teďka my žijeme na území, kde je voda, kde je prosperita, kde je ta civilizace a ti migranti chtějí taky. Oni si sice nevybudovali, ale chtějí v ní žít a přijdou. A bude jich čím dál víc a ovládnou to. Vemte si jenom tu populační křivku, no tak na českou ženu je asi 1,4 desetiny dítěte průměrně. Já si říkám, užijeme si to ještě rychle naše generace, ještě možná generace našich dětí, protože to tak bude a bylo to tak za starýho Říma, Vizigot.
Nezdá se vám, že tohle je zbytečně takové poraženecké? V podstatě, že se to hodí, tohle vysvětlení a tenhle přístup někomu, kdo ani nemá chuť vymýšlet, jestli by se s tím něco dalo dělat. Rozumíte mi?
No já nevím, jestli to je poraženecký nebo ne, ale je to prostě fakt, který když přijmeme, tak se nebudeme tolik trápit, ale to je můj názor.
No čili jinými slovy říkáte, že už nemá smysl se trápit, protože je to rozhodnuto. No, to je poraženectví, ne?
Není. Pan Werich třeba říkal, že blbost je věčná, že se ovšem válka s blbostí nemá vzdávat, protože by blbost zaplavila svět, jo? Tak dobrá, budeme bojovat všemi administrativními prostředky proti nelegální migraci, aby tady bylo nakonec tolik legálních migrantů, kteří si to přivlastnějí, tu naší civilizaci. Oni to taky chtějí. Jo, oni taky chtějí mít auta, mobilní telefony a mít svobodu. To je hezký. My jsme si ji vybudovali, no, my teda se 40-letým zpožděním, my jsme se na to moc nepodíleli, a pravda, na té západní civilizaci, ale teď jsme se k ní přidali před pár desítkami let. No a někdo jiný chce taky užívat.
Tomáš Töpfer, dnešním hostem Osobnosti plus, sváteční Osobnosti plus. Tomáši, končí pomalu letošní rok.
A to jsme
rok.
Končili pesimisticky. Že jo,
končí pomalu letošní rok. A abychom nekončili tak plně pesimismu, tak prozraďte, co vám v těchto dnech vylepšuje náladu. Dlouhé ticho.
Abych se někoho nedotkl, že jsem na něj zapomněl. No tak především dobrou náladu mě udržují moji pejsci. A doufám, že ještě tady budou dlouho, i když jejich věk je oproti našemu omezen. A proto já mám vždycky víc pejsků, na rozdíl od vás. Protože kdyby ten jeden pejsek odešel, mě by bylo strašně smutno. Takže jsme jeden čas měli 4 pejsky.
A teď kolik?
Teď máme 2. Máme 2, ale budeme určitě. Já přemluvím ženu, že budeme mít určitě 3.
Řekl s radostným chvěním. A ještě něco vám dělá dobrou náladu?
Dobrou náladu mě dělají diváci, je to teda, opravdu to zní jako kliše, mě dělají diváci Vinohradského divadla, se kterými si píšu. Kdo napíše na náš web, tak já mu odpovídám. A ty reakce na naše představení a na to, co prožili v tom Vinohradském divadle, jsou tak krásný a tak nadějný a tak optimistický, že mě to dělá velkou radost. Že tu radost umíme těm lidem přinést. Co jiného by mělo divadlo dělat?
To jste řekl moc hezky, Tomáši, a úplně poslední, co vás vyzkouším. Kdybyste měl v tuto chvíli příležitost oslovit svět, nemusíte to dělat v angličtině, ani v němčině, v češtině, bylo by to posléze přeloženo. Chtěl byste mu říci tomu lidstvu něco o tom světu, něco, co přehlíží podle vás, nebo jak?
Jejda, na to bych potřeboval 2 dny přemýšlet, protože já fakt nejsem filozof. Co bych tak vzkázal lidem? Když řeknete lidem, neblbněte, teď jste nesmrtelný, jo, tak to se mine účinkem u poloviny planety, protože jiní přijdou do nebe a tam je bude čekat 40 panen za to, že zemřou. To je naše civilizace. My se bojíme o svůj život. My máme pod sebe záchovy a možná, že nevěříme na reinkarnaci, ale tak to by taky neplatilo. A carpe diem, no, to je dobrý, jak jsem to říkal. Hrozí nám spoustu věcí. Planeta nám vyschne a nebude voda a přijdou migranti, tak užijte si to ještě teď. Jo, nekažte si náladu a užijte si to. Znáte, jak potká Země Mars? A ze mě říká, tak jsem chytla lidi. A Mar říká, to znám, to přejde.
Tomáš Tepfr, šéf divadla na Vinohradech a herec a bývalý politik, dnes tady s námi ve svátečních chvílích ještě strávil hodinu ve studiu Českého rozhlasu Plus. Moc díky.
Já taky děkuji.
A od mikrofonu zdraví a prima zbytek letošního roku přeje Barbora Tachecí.